Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Shkon në 13 numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Kosovë. Sëmundja që shkakton koronavirusi do të çojë në plan të dytë proceset politike, thon analistët. Shtetet e Bashkuara uli normat e interesit gati në zero. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë identifikuar edhe 4 raste të reja me koronavirusin e ri, duke quar në total në 13 numrin e personave të infektuar me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia tha se 4 raste të reja janë nga fshati Stubull i Vitis. Familjar të një pacienti e të diagnostikuar pozitivisht me COVID më 13 mars. E gjithë familja ka qenë në vetizolim dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë testimin edhe të familjarëve të tjerë, ka shkruar në Facebook ministri Vitia. Në Kosovë, rastet e para me koronavirusin e ri u shënuan më 13 mars. Qeveria e Kosovës, pas rritjes së numrit të infektuarve, vendosi që të shpallë gjendje të emergjencës publike. Përveç Kosovës, që deri më tash ka regjistruar 13 raste të njerëzve të infektuar me koronavirus, edhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor po përballen me rritje të përditshme të numrit të infektuarve. Aktualisht vetëm Alizi nuk ka asnjë të regjistruar. Shqipëria ka 42 raste dhe një viktim nga koronavirusi. Autoritetet atje kanë kufizuar dukshëm lëvizjen e qytetarëve në përpjekje për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Në Maqedoninë e Veriut janë 18 raste të konfirmuara, ndërsa në Bosnjë e Hercegovinë 24. Në Serbinë ndërkaq 55 pacient janë duke luftuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Do të mbyllemi për të shpëtuar jetën tonë, për të shpëtuar prindrit tanë dhe pleqt tanë, ka thënë Vučić në një fjalim televiziv të dielën. Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit në pothuajse zero dhe kanë lansuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh në përpjekje për të mbrojtur ekonominë nga efektet e koronavirusit. Ky veprim është pjesë e masave të koordinuara të ndërmarra të dielën edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Japoni, Eurozonë, Kanada dhe Zvicër. Kryetari i Rezervave Federale në SBA Jerome Powell tha se pandemia e koronavirusit është duke pasur ndikim të thellë në ekonomi. Tregjet e aksioneve kanë rëndjeshëm ditëve të fundit nga frika se paraliza ekonomike do të shkatroj fitimet e korporatave dhe do të nxis recesion global. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin i dha mandatin për formimin e qeverisë së re Benny Gantzit. Në zgjedhjet e 2 marsit në Izrael, numrin më të madh të votave ka fituar partia Likud e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu, por ky i fundit nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme në parlament. Gantz, udhëheqës si aliancës së qendrës, të Kaltrit dhe të Bardhët, ka marrë mbështetjen e dy partive kryesore për formimin e shumicës. Rivlin njoftoi se nga e hëna, Gantz do të përpiqet të formojë koalicionin qeverisës. Zgjedhjet e 2 marsit në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. As Netanyahu, as Gantz nuk kanë mundur të formojnë shumicën në parlamentin me 120 vende në dy pal zgjedhjet e kaluara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë Berat Rukiqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset janë të përgatitura për ta përballuar rritjen e interesimit për blerje të produkteve ushqimore nga qytetarët, sipasoj përhapjes së koronavirusit të ri. Edhe prodhuesit e miellit kanë thënë se kanë grur të mjaftueshëm. Raporti Luljeta Grasniqit.
Kompanitë tregtare në Kosovë thonë të jenë të përgatitura dhe furnizuar mjaftueshëm për të mos munguar në treg produktet bazike pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Që nga masat e para të qeverisë dhe sidomos pas paraqitjes së rasteve të para me COVID-19, qytetarët kanë reaguar duke u furnizuar me ushqime, barna dhe gjëra tjera bazike, në rast se do t'ju duhet të izolohen për shtëpitë e tyre, siç ka ndodhur në shumë vende. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radion Evropa e Lirë se i sa i përket furnizimit me produkte nuk ka shqetësime se mund të ketë munges. Bizneset, thot ai, janë të përgatitura. Një gjë që duhet siguruar qytetarët është që për artikujt bazik ka stoqe të mjaftueshme dhe mallra të mjaftueshme në treg. Pjesa më e madhe e kompanive këtu ditë janë furnizuar me stoqe ekzistuese që planifikohen për kohë më të gjatë, thot Rukiqi. Rukiqi thot se nuk ka ndonjë problem për mungesë të furnizimit me artikuj bazik, vetëm në variantin nëse kjo zgjat më gjatë se 4 muaj, ku pastaj duhet të shihen situata të reja. Por në këtë situatë, thot Rukiqi, që është tani me këtë nivel të shpërndarjes së virusit në botë, nuk do të ketë problem të furnizimit. Qeveria e Kosovës tani ka marrë masa parandaluese, si dhe ka marrë vendim që të pezulloj përkohësisht linjat ajrore dhe tokësore. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit ka pasur një ngritje të lehtë të importeve të disa produkteve, por jo në masë të madhe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndërkohë ka siguruar qytetarët se nuk do të ketë mungesë të mallrave, pasi që kufit nuk do të mbyllen për mallrat, por për udhëtarët.
Pra mallrat edhe më tutje do të hyjnë në Kosovë, sepse ne kemi aq shumë të varur konsumin nga importi.
Edhe kryetari i shoqatës së mullistëve në Kosovë Muhamet Selmani ka thënë se prodhuesit e miellit kanë ngrurë të mjaftueshëm dhe se nuk do të mungojë ky produkt.
Prodhuesit e miellit që janë prodhuese të disa prodhuese janë shumë aktivë të çastë të prodhuar miell, nuk ka problemi se nuk ka sasi ndoshta të gruri për të bluar, problemi më i madh që ndron te koha për ta shëndruar grurin e miell. Kapacitetet e tyre janë të limituara, por ashtu se nuk kanë kapacitete se fluksit shumë i madh, kështu që mos keni, mos bëni panik të furt të bëni rrotë gjata pra fabrikat e miellit për të dalësuar miell. Dhe të besoj që fabrikat e miellit do të jenë në gatishmërinë e tyre të plotë për t'i furnizuar të gjithë qytetarët me miell.
Ndërkohë pas reagimeve në rrjetet sociale dhe media se ka pasur shtrëngim të çmimeve të produkteve ushqimore, ministri i ekonomisë dhe transfereve Besnik Bislimi ka bërë të ditur se në të gjitha rastet kur inspektorët e administratës tatimore shohin parregullsi, do të autorizohen të mbyllin ato biznese. Personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet e marra nga qeveria e Kosovës do të ndëshkohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sëmundja COVID që shkakton koronavirusi i ri mund të çojë në plan të dytë proceset politike, duke përfshirë edhe dialogun tashmë të pezulluar mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu të paktën mendojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Argumentet e tyre i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Arton Korum.